Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Pregled vesti za sredu 4. jun 2025. Ja sam Biljana Ristić. Podnet predlog za izglasavanje nepoverenja premijeru Tasmanije. Lee Jae-myung, novi predsjednik Južne Koreje. Ana Brnabić sa Martom Kos, ambiciozan ali izvodljiv plan da do kraja jula bude otvoren klaster 3. Vođa laburističke opozicije u parlamentu Tasmanije, Dean Winter, podnao je predlog za izglasavanje nepoverenja liberalnom premijeru Jeremyu Rowcliffe-u. On je rekao da je predlog podneo iz osjećaja odgovornosti prema građanima te države zbog zabrinutosti zbog financijskog upravljanja premijera i nedavnih prekomernih troškova za novi stadion AFL u Hobartu. Predlog je postavljen na raspravu nakon što su zeleni potvrdili da će ga podržati, ali vođa vladajuće stranke u parlamentu Erika Betts ljutito je reagovao, rekavši u parlamentu da gospodin Winter samo želi da stvori haos. Federalna koalicija pojačava svoje protivljenje planiranim promjenama vlade u pogledu povlašćene poreske stope na penzione račune iznad 3 miliona dolara. Plan laburista da udvostruče stopu na penzione račune iznad tog nivoa na 30% prvobitno je formulisan nakon što je Ministarstvo financija primetilo da mali broj ljudi, kako se kaže, izgleda koristi sistem kao strategiju za smanjenje svog naplativog poreza, a ne kao doprinos fondu isključivo za penzionisanje kako je planirano. Ministar financija Jim Chalmers je opisao predloženu promjenu kao skromnu, ali senator nacionalne stranke Matt Canavan rekao je za Kanal 9 da je oporezivanje nerealizovanih dobitaka glavna tačka spoticanja za koaliciju. OEBS je saopštio da će bruto domaći proizvod Australije ove godine rasti po stopi od 1,8%, što je 10 baznih poena manje od njene prognoze u martu, jer su tarife Donalda Trumpa pogodile potražnju za australijskim izvozom, posebno ako Kina doživi značajno usporavanje. Politički forum sa sedištem u Parizu saopštio je da Australija treba da reši problem stagnirajućeg rasta produktivnosti i učini stanovanje pristupačnim kako bi poboljšala svoje ekonomske izglede na duži rok. Kineski ministar trgovine podržao je tešnje veze sa Australijom na sastanku sa ministrom trgovine Donom Farelom u Parizu. Kinesko ministarstvo trgovine objavilo je saopštenje u kojem se navodi da je Wang Wentao imao pragmatičan i konstruktivan razgovor sa ministrom na marginama sastanka ministarskih lidera OPEC-a u Francuskoj. Razgovor je bio usmjeren na produbljivanje bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa. Gospodin Wang je navodno rekao senatoru Farelu da dve zemlje treba da poboljšaju komunikaciju i koordinaciju u okviru multilateralnih i regionalnih okvira. Također je rekao da treba zajednički da štite multilateralni trgovinski sistem pred ozbiljnim izazovima koji predstavljaju unilateralizam i protekcionizam, što se odnosi na globalni trgovinski rat izazvan tarifnom politikom američkog predsjednika Trumpa. Telstra je kažnjena nakon što je greškom onemogućila vezu sa uslugom releja za hitne pozive koju koriste osobe sa oštećenim sluhom i govorom. Kazna je izrečena nakon istrage Australijske agencije za komunikacije i medije ACMA, koja je utvrdila da je broj službe za hitne pozive 106 slučajno bio nedostupan 12 sati i 46 minuta između 5. i 6. jula 2024. nakon procesa migracije servera. Prema pravilima službe za hitne pozive, operatori moraju održavati pravilno i efikasno funkcionisanje svojih mreža i objekata koji se koriste za obavljanje hitnih poziva. Pružaoci zdravstvenih usluga prvim narodima okupljaju se ove nedelje u Brisbaneu na godišnjoj konferenciji o zdravlju aboriđina i Australijana u Queenslandu. Konferencija okuplja lidere iz zajednice, zdravstvene radnike i političare koji će se fokusirati na načine na koje se zajednicama može dati veća kontrola nad njihovim zdravljem i da se ispune ciljevi smanjenja jaza. Slušate SBS podcast na srpskom, pregled vesti. Kandidat opozicione demokratske stranke na predsjedničkim izborima u Južnoj Koreji, Lee Jae-myung, izabran je za predsjednika nakon što je osvojio 49,4% glasova, pokazuju rezultati Centralne izborne komisije na osnovu prebrojanih 100% glasova. Kandidat vladajuće konzervativne partije građanske moći Kim Un-su dobio je 41,1% glasova. Lee je na predsjedničkim izborima u 2022. izgubio od doskorašnjeg predsjednika Yoon Suk Yeola sa manje od 1% razlike. Govoreći pred Narodnom skupštinom Južne Koreje, Lee je rekao da će prevazići pobunu, odnosno nerede, nastale nakon suspenzije i vanrednog stanja uvedenog nakon svrgavanja doskorašnjeg predsjednika. Dodao je da će posebnu energiju uložiti u oporavak ekonomije zemlje. Holandska vlada je pala posle manje od godinu dana. Premijer Dick Schoof podneo je ostavku. Pre toga iz vlade se povukla desničarska stranka Gerta Wildersa. Dick Schoof je u posljednjem trenutku uputio apel liderima koalicijonih stranaka, ali je sastanak trajao samo minut pre no što je Wilders napustio salu, praktično označivši kraj vlade. Prošle nedelje Wilders je od koalicijonih partnera zatražio da hitno podrže njegove predloge o obustavljanju prijema svih izbjeglica, povratku sirijskih izbjeglica u njihovu domovinu i zatvaranju izbjegličkih centara. Koalicijoni partneri nisu podržali ove ideje i napomenuli su da je ministar za migracije iz Wildersove stranke trebalo da pripremi konkretne predloge. Među političkim liderima vlada šok i bez posle odluke Wildersa koja je okončala ne baš ugodnu vladajuću koaliciju koja je nastala u julu 2024. posle višemesečnih postizbornih političkih razmirica i svađa. Poslanici Skupštine Crne Gore odlučili su da Andrija Mandić ostaje predsjednik parlamenta jer je opoziciona inicijativa za njegovu smenu dobila samo 20 glasova od 81 koliko ima poslanika, a potom je ponovo usvojen sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u oblasti turizma i razvoja nekretnina. Protiv smene Mandića, koju su inicirale Demokratska partija, Socijalista i Socijaldemokrate, bio je 41 poslanik, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Opozicija inače tvrdila da je Mandić opstruirao obaveze Skupštine na ispunjenju mera za poglavlja o vladavini prava, kao i da 8 mjeseci drži u fioci predlog odluke o učešću crnogorskih vojnika u misiji vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini. Naveli su da treba smijeniti Mandića i zbog odlaska u Banja Luku da podrži predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je juče sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos razgovarala o svemu što je potrebno da Srbija učini da bi bio otvoren klaster 3 poput izbora članova Saveta REM-a, odhir preporuke reforme medijskih zakona. Ona je novinarima u Briselu rekla da je sastanku prisustvovao i ministar za evropske integracije Nemanja Starović koji je mogao da uđe u više detalja oko svega onoga što je važno za sljedeći godišnji izvještaj o napretku. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos ocenila je sastanak sa predsjednicom Skupštine Srbije i ministrom za evropske integracije kao važnu razmenu o izuzetnoj privrženosti Srbije reformama. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen saopštio je juče da je nastavio bilateralne sastanke sa šefom srpskog pregovaračkog tima Petrom Petkovićem u susret planiranom trilateralnom susretu. Razgovarali smo o brojnim temama koje utiču na normalizaciju odnosa sa Kosovom, naveo je Sorensen na društvenoj mreži X. Ranije tog dana Petković je istakao da je na sastanku jasno stavio do znanja Sorensenu šta može, a šta ne može da bude tema dijaloga između Beograda i Prištine i dodao da je nedopustivo da prištinski pregovarač pokušava da nametne u okviru dijaloga temu Preševa i Bujanovca. Unuk nekadašnjeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita i član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Josip Joška Broz preminuo je u 78. godini, saopštio je ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić i uputio saučešće porodici. Joška Broz je na vanrednim parlamentarnim izborima 2016. kao predsjednik komunističke partije izabran za narodnog poslanika sa izborne liste Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Na funkciju narodnog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije stupio je 3. juna 2016. i obavljao je dužnost narodnog poslanika u dva mandata do 2022. Bio predsjednik Komunističke partije, a 2005. osnovao je Udruženje građana Josip Broz Tito iz Beograda, na čijem je čelu bio do smrti. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 57 eurocenti, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 55 para. Ukratko iz sporta, ženska fudbalska reprezentacija Srbije u posljednjoj utakmici grupe 3B divizije Lige nacija remizirala je sa Finskom u Helsinkiju 1-1, zadržala prvo mesto u grupi i prvi put u istoriji izborila plasman u A ligu nacija. Srbija je osvojila prvo mesto u grupi sa 14 bodova, 3 više od Finske koja će u baraž. Trenutno drugi teniser sveta Carlos Alcaraz ubedljivo je nadigrao Tomija Pola 3-0 i obezbedio plasman u polufinale turnira na Roland Garrosu. Italijanski teniser Lorenzo Musetti pobedio je u četvrtfinalu Roland Garrosa Francisa Tiafoa sa 3-1. Poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u polufinale pošto je u četvrtfinalu savladala Ukrajinku Elinu Svitolinu 2-0. Srpska teniserka Olga Danilović nije uspjela da se plasira u polufinale Roland Garrosa u ženskom dublu pošto je zajedno sa Ruskinjom Anastasijom Potapovom poražena od ruskih teniserki Mire Andrejeve i Dijane Schneider sa 2-0. U polufinale se plasirala beloruska teniserka Arina Sabalenka koja je pobedila kineskinju Jinwen Zheng 2-0. Novak Đoković danas se sastaje sa Nemcem Aleksandrom Zverevom u četvrtfinalu Roland Garrosa. I vreme po većim gradovima, pretežno sunčano u Adelaidi 16, pljuskovi moguće oluje u Pertu 20. Moguć pljusak 2 u Melbourneu, uglavnom lepo sunčano 14. Hobart mogući pljuskovi 12, u Canberri razvedravanje 13, Sydney pljuskovi 15 stepeni, mestimično oblačno u Brisbaneu sa 22, pretežno sunčano u Darwinu 32. U Beogradu temperature će se kretati od 13 do 35 stepeni tokom dana. Slušali ste SBS podcast na srpskom, pregled vesti za sredu 4. jun 2025. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.